Israel Orobanya ye an adran association dina dogo ka activité do san o san janvier do kun laban to kono dugu population be donc do kono dronte to kono dugu population be bina Bamako to kun kelen kono ku seko nu donko ira ani ka malika kelen ira ti malika no ben ki ka fo valeur nu bi malika no ko ira ani bolak barakala ko seko nu donko ko ira donc alien na ani dina to wala
Orobanya to kono kan do
Orobanya to kono kan do ko koro masake fama banya koro ko kuna festival to dalle be masake kuna de la ça veut dire donc à faire sabatini hera sabatini de manako no ami bien sabatini de manako no
nyinanta adamne na ka ba wal ma adamne wati dme
dire ya que nanay activité comme de continuer faut dimanche festival de afena sans au sans janvier donc là bas donc une clin moment activité bi babako place de centenaire là
pour malibe tugam na jamana chaman chan fa kalale no kusebe dono nu ni mom nu be sigi nyon koro ni chianu nu embalia donendo ni nyon chesi sa au kan ni kenen ka au kan no kana ni fered me ya sa fu bi se sirini mankaina
festival era kikunyo ode ka yira ka foko antuna ambulo jiki bembalia bina me maliye jamana baye la hora jamana do sabiri bembalia o son frekera maliko no kabiri lawale bolo an era ka jamana kono siraba ambulo mubato amanga bembalia o kuma foka ban me zena aye proportion do soro aye an era ka naga me akera tuku tuku ni sigi ka laje atabe juga ka tafe donc festival buli kunyo ode ka yira ka fo tasa da jenana amabo menam beyam bulu fanyongo ka lala anna feka sesoro akula wode kama ina festival spécificité amanda dono drama chao beden na fanyongo ka pour dire non à la violence non à l'intolérance et non mais ou l'incompréhension entre les tribus ina dono bala koroboro nana pulau nana tamasheku nana arabur nana nyanga nana bobo nana bozo nana ulu bed fanyongo ka mali culture de sankorsa ka yira ka fo mali ambi mali mun don 600 avec image mu ira hotel anga an era resezi anga siga anko anga al jatimine ambe mbao ye munde dama ani amsira munde di ambe uma
au kelnu ka munde bulula ni festival in kofe ya sa kana dani ndron fenema
jamana be sinsine be aka culture de kan veut dire ibi yere don i kako ye muye i tabule ye muye i dambe ye muye no tunu na ila aka gene iki tayro don festival yere joku ye de pour que beka segi ki anga an yere don na foko la do sara u do no da sara maliye o maliye sara in part pour le mali akera civili wo akera surasi wo akera fulay wo akera do no wo chaque malien compte pour le pays culture que qu'on y rode. Donc je ne peux pas être content d'une personne malienne qu'elle est salie et monnaie de Ambolo ou y'a qu'on m'a souli Ambolo.
Il y a un festival qu'on fait à Abena Mounde Yoreke.
On a besoin de actions continuellement. Le festival qui est là, c'est la continuité des actions. Après le festival à Al-Sansika, où on a dit qu'il y a une activité qui est en train de faire. Pour que nous, on a conscience de la 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 conscience de la